Gepler adatly radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabr Gepleriniň anyny güni. Eferde habarlar günleri. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen men ýogşan anyny urman tanşydyar. Birleşen Milletler Rumasının Baş Assambleyesi Antonio Guterresi BMK'nın baş sekretarlığına sayladı. BMK'nın 193 sanı Ağda Devleti Portugalya'nın odalki premier ministerini 13. oktyabrda aklamasiya arkaly baş sekretarlığa seçti. 67 yaşında Guterres bu gödipede iki möhlet işleyen Günorta Koreyali Ban Ki-moon'un yerine geçer ve 1. yanvardan 5 yıllık gödipesine girişer. Guterres global krizislere qarşı durmak üçin birleştirici, araçı, köprü qurucu ve adalatlı dellal bolup işlemegi wada berdi. Birleşen Milletler Romasının en wajyp krizisi bolan Siriya barada söz açyp, her hil bölünşük bolan hem bolsa inni birleşmek möhüm dip Guterres baş sekretarlyga saylanandan soň aýtdy. Türk Siriya serhedinin Bab al-Salama geçelgesinde yarlan ulog bombası adından 17 adam esasan Siriyeli fitnesçi sögüşçüler öldürtip sayatlar ve Siriyanın Londondaki adam hukukları kuramataydyar. Bu partlama 13-nji oktýabr günü giyişlik azat Siriýa goşunynyň barlyg nukadynyň golaýyna boldy. Yaralı olan 25 adamın 8-siniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar we olar serhet ýakasyndaky türk kasahanalaryna alınıp gaýdyldy. Bu serhet geçelgesi azada Türkiýe tarapyndan gollanylýan we Günwatar tarapyndan aram Siriýa sögüşçüler diýilýän Islam Döwleti jeňçi toporuna garşy uruşda ulap operasiýalara gatnaşýan gol-golonçularyň meskeniniň golaýyna ýerleşýär. Türkiýanyň döwlet ýetiligindäki Anadolu Habargullugy Demirgazy garakda Mosul şäherini Islam döwlet toparynyň jeňçilerinden ýerine almak operasiýasynyň egerde ol ýerde adatdan nasar bir ýagdaý bolmasa bir kün içinde başlanjakdygyny aýdýar. 14-nji oktýabrda Habar Irak çeşmelerine şol sanly Türkiýe bilen Abbasanyň arasyndaky gepleşikleri gatnaşan resmiýleri salgylanýar. Aýdylmagyna görä planlaşdyrylýan operasiýa Demirgazy garakdaky başyga dagarynyň türk harbylary tarapyndan täýin berilen sünni musulman güýçler hem gatnaşar. Olarki Sovet Respublikalarının ulu resmiler sol sahanına Rus Prezidenti Vladimir Putin Orsiyetin yollaşılığına kollektiv hopsuzluk şertnamesi kurumasının sesiyatına katnaşmak için Yerevan'a yığınanlı. Bu kurumanın 14. oktyabrda geçen doğuşluğunda kollektiv hopsuzluk şertnamesi kurumasının tədi baş sekretarını saylamağı ve terörizme karşı bilirlikte uğraşmak tararlarına ünsverler öydülüyar. Kollektiv hukuksuzluk şertnamesi uramasy olarky Sowet Respublikalary bolan Orsiýetiň, Belarusyň, Ermenistanyň, Kyrgyzstanyň, Täzikistanyň we Gazakstanyň gatnaşmagyndaky regional hukuksuzluk uramasydyr. Ýerewan aksiýasy guramanyň agda döwletleriniň ýolbaşçylarynyň Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayevden başgasynyň gatnaşýanyny gaýdylýar. 76 ýaşyndaky Nazarbayevin Yerevan'a taparının soğuklama sebeple koy olsun edilenliği haber verildi. 13. oktyabrda Ermeni protestçilerinin topori kollektiv hopsuzluk şertnamesi kurumasının Yerevan'a tədi kurulan akademiyasının depesinde çıkar kalırıp Rus prezidenti Vladimir Putin'i Ermenistan'ın çeke durmağa çağırdı. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin Damask bilen Orsiýetin harby hukuk güýçlerini çäklendirilmedik toporuny Kenariýaka şäher Latakiýanyň golaýyna ýerleşdirmek baradaky alalaşygy tasdiklady. Bu alalaşygy Damaskda 2015-nji ýylyň awgustynda Orsiýet Siriýanyň pitnetçi güýçlerine garşy hukuk darbalaryny urup başlamadynyň öň ýanyna gol çekilipdi. Bu alalaşyk Orsiýetin harby çorlarynyň we awiasiýa ekipajlarynyň Damaskda hökümetiň talaby esasynda Siriýanyň Himeymim hukuk meýdanyna ýerleşdirilmegine ýol açýar. Şeýle de bu alalaşyk Himeymim howa meýdanyna ýerleşdirilen Rus pilotlaryna we olaryň başgalar daglaryna diplomatik elle örülmeselik hukukyny berýär. Orsiýetin gorunmak ministrligi Tartus portunda Rus harby deňiz stansiýasyny hemişelik esaslary geçirme uğruna iş alyp barýanlygyny aýtdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew Tbilisi sapar mahalyny öz ýurdunyň Gürjistanyň toprak bitigiýligini gollaýanlygyny aýtdy. Atambayew 13-nji oktýabrda Gürjistanyň prezidenti Georgi Margvelaşwili bilen gepleşikler mahalyny islenlik dağvanın harbi gapma varşılık gülenlerle gepleşikler arkalı çözülmölülüğünü öngötürdü. Orsiýet 2008-nji ýylyň awgustynda Gürjistan bilen bolan gaýyt guruşdan soň Gürjistanyň bölünji regionlar bolan Abkaziýany we Günorta Asiýany garasy döwletler hökmünde ikrar etdi. Moskwa şondan beri iki separatist regionyny öz harbylaryny taklaýar. Atambayewiň Tbilisi 2 günlük sapary 12-nji oktýabrda giýişlik başlandy. Margvelaşwili bu sapary taryhy diýip häsiýetlendirdi. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelegimizde başlamadan öň şugun 14-nji oktýabrda Şwetsiýada toprağa berilen türkmen şahyry Şirali Nurmurada başlap ýürüýte gepleşik taýýarlanmagy. Ony 19-njy oktýabrda agşamlyk we 16-njy oktýabrda ýerden dinläp biljekdiňiz habar berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Sahra. Habarlar günnelegi gepleşigimizde başlaýas. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun köpçülükleýin habar beriş serişdelerinin işlerine näýilelik bildirip, degişli ýolbaşçylaryň käbirine käýinç ýylan etdi. Penşenbe günü yapık binalarda ve sövüş sunnotu boyunca 5. Aziya oyunlarına tayyarlık görmek meselelerine bağışlanan maslahatta Berdimuhammedow köpçülükleyin havar veriş derişlerinin işgarlarının milli televizyonda yayılıma çıkayan gepleşiklerin tayyarlanışına, görünüşüne ve mazmununa ören cevap